kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express. Leo ikiwa ni Jumanne, Agosti mosi, mwaka 2017. Hapa studio ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha ndani ya dakika 30 za VOA Express. Tunagusa kila pembe ya dunia. Khadija, tunapata habari kutoka Rwanda, hali kadhalika tuna burudani ya muziki. Tuna sehemu ambayo tutakusomea swali tunalolitoa kila siku kupitia kwenye mtandao wetu. Na vile vile,
na pia kuna harakati za uchaguzi huko nchini Kenya ambazo zimepamba moto kweli kweli. Manake kila mtu sasa hivi amekaa anasubiri masaa yapite na siku zipite, Jumanne waingie kwenye vituo vya kupiga kura kuchagua wagombea wao wanaowataka. Sasa mambo huko yako moto moto, naona maandalizi yamekuwa marefu na wengine wanazungumzia swala la endapo kutatokea vurugu. Lakini jana kwa bahati mbaya pia kumetokea habari ambayo si nzuri kwa afisa wa ICT katika tume ya taifa ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC, Chris Msando kuuawa. Na leo basi katika hoja kwa hoja, baadhi ya Wakenya wanazungumzia swala hilo.
Kutoa ulinzi kwa maafisa wa IBC kulifaa kufanyika kitambo sana, hata si sasa. Tayari umeona ule mvutano umekuwepo.
Naam, kama hivyo ndio ulivyosikia wanazungumzia swala la ulinzi. Lakini sasa unajua BMJ yuko Nairobi, na ameenda kukava uchaguzi, na nadhani huko lazima na habari moto moto. BMJ, haya, tueleze kwanza hali ya hewa ikoje huko.
Safi kabisa Hadija Riami, hapa Nairobi hali ya kuna baridi hapa, lakini si mbaya sana. Na baridi hii ndio labda imewafanya wale ambao walikuwa wanaandamana hapa Nairobi kuwa si wengi sana, lakini ni kama ulivyosema katika baadhi ya habari nzito kutoka hapa Nairobi ni kwamba kumekuwa na maandamano kuhusiana na afisa huyo aliyeuawa wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC, akijulikana kama Chris, ambapo wale waliotokea hapa Nairobi walikuwa wameelekea moja kwa moja mpaka kwa ofisi za tume hii ya IBC, na wakakutana na mwenyekiti Wafula Chebukati na kumpa shinikizo, anasema petition Kiingereza, na yeye akasema kwamba ametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha wakati huu wa uchaguzi. Na niongezee Khadija kwamba baada ya yale yaliyotokea hapo jana, hivi sasa tunazungumza, rais wa Kenya amezungumza na kusema kwamba uchunguzi utafanywa kwa kina kuhakikisha wale waliomuua huyu afisa wa IBC wametiwa mbaroni. Na vile vile Marekani, Uingereza, Denmark ni baadhi ya nchi ambazo zimejitolea kwamba zinaweza kutoa maafisa wake kusaidia kwa uchunguzi kuhusiana na kisa hiki.
Mengine ambayo
yameendelea
ndio hayo nataka kuuliza sasa, mbali ya hiyo swala la huyu afisa wa IBC kuuawa, lakini tumesikia habari nyingine ambazo kuna harakati nyingi zinafanywa na wapiga kura wa hapo Nairobi. Je, ni nini ambacho kinaendelea sasa hivi?
Naam, ni kwamba kuna hali ya taharuki. Ukiangalia katika mitaa ya Nairobi, watu wana wasiwasi, hususan katika vituo vya mabasi hapa Nairobi. Hivi ninavyozungumza niko katika eneo la Upper Hill, na hivi karibuni tutaelekea mpaka kule Machakos bus station, maanake tunafahamishwa kwamba watu wamejazana kule na mizigo yao. Kisa na maana ni kwamba wanahofia, wengi wanaeleza kwamba wanahofia kwamba huenda kukatokea hali ya vurugu wakati wa uchaguzi, na hivyo basi wanapanda mabasi haya kuelekea makwao katika maeneo ya mashambani. Lakini sio watu wote, nisije nikaongeza chungi swala hili, lakini kwa sasa kunaonekana kuna usafiri usio wa kawaida, wiki moja tu au siku sita tu kabla ya uchaguzi.
Lakini BMJ, hali unavyoiona hapo kwa watu hao, na je, kuna ishara zozote zinazopelekea kuwepo kwa machafuko baada ya upigaji kura kutokea? Na hao wanaosafiri ni wanasafiri tu ndani ya Kenya au wapo wengine ambao pengine wanakimbilia nchi jirani na Kenya?
Tuna ripoti za watu wageni ambao wamekuwa hapa hususan watalii katika mahoteli mbalimbali. Kusema kweli tumepata ripoti kwamba idadi imepungua ya watalii wengine wakiondoka. Na sijui kama ni kwa kuhofia hali hiyo, lakini labda kwa sababu ya jinsi vinavyoripotiwa kwa vyombo vya habari hapa, hali ya taharuki kitanda katika maeneo fulani, basi ndio wanaondoka. Kwa hivyo sio wananchi peke yao, bali pia na wageni ambao wametembelea hapa Kenya. Lakini pamoja na hayo, mkamiti kibayati ni kwamba pia serikali imeendelea kuelezea au kutoa wito kwa wananchi wasieneze uvumi. Kama mnavyojua ni kwamba baada ya kifo cha huyo afisa mwandamizi wa IBC katika sekta ya mawasiliano na teknolojia, kumetokea uvumi wa kila aina, na ikambidi mkuu wa polisi hapa, kamishna mkuu wa polisi hapa, kuelezea wananchi wasieneze uvumi kama hawajui ni nini wanachozungumzia. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo hapa Nairobi.
Sawa, BMJ, kwa hiyo kwa ufupi tu, kwa hiyo hawa wanaondoka Nairobi, kwa hiyo wameamua kwamba hawatatumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura siku ya Agosti 8.
Hakika tunaweza kusema wameamua vile, kwa sababu bila shaka kwa kawaida unasema kwamba ulinzi au amani ni unaipa kipaumbele kuliko suala lingine lolote. Kwa hivyo kama wanaofia kwamba maisha yao huenda yakawa hatarini, basi hata kupiga kura wanasema waweze kupiga. Manake unavyojua wengi wale wanaishi hapa Nairobi walichukulia kura zao hapa Nairobi, na hivyo maana yake ni kwamba kama wanaenda katika maeneo mengine, basi hawawezi kupiga kura kwa sababu ni lazima upige kura katika kituo ambacho ulijisajili.
Naam, asante sana BMJ, tutaendelea kuwa nawe katika matangazo yetu mengine. Naona na Kioko yuko kwenye line ya simu, na kama ulivyozungumzia swala la vurugu linatia wasiwasi, na Kioko anasema huko Mombasa baadhi ya watu wamekuwa wakiwasihi vijana pamoja na wapiga kura na Wakenya kwa ujumla kuhusu swala la amani wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura. Kioko, hebu tueleze huko Mombasa.
Nikiwa katika sehemu tofauti hapo pwani ya Kenya, nimekutana na makundi ya wanawake wakiandaa mikutano kujadili namna wataishi, namna watashauri serikali na viongozi, na zaidi wakadokezea yale walipitia uchaguzi wa mwaka 2007, jinsi waliteseka na kupata maafa baada ya matokeo ya uchaguzi kupingwa. Kwa sasa wanasema amani ni muhimu, lakini wanasema mwanamke na mtoto ndiye mtu ambaye hupata mateso zaidi. Na hapa nimezungumza na Bi Rose Kennedy.
Natoka sehemu moja naitwa Budalangi, asili ya Kimanyala. Mimi nimekuwa kwa vyama vingi, vyama kama G8, Kalabash, kama wamama wa jamii moja. Tumeishi kwa muda wote kama kina mama, kama majirani wapendwa, lakini muda huu tumeona kumekuwa na utofauti kidogo. Mgogoro wa ndani kwa ndani, hasa mambo ya siasa. Kwa saizi watu wameanza kutoroka kwenda makwao. Mtu amekata gari tayari yenda kwao, yaogopa sema kutakuwa na vita. Akiangalia iliyotokea nyuma mwaka 2007, kumekuwa na vita vya ukabila, hasa wakati wa uchaguzi. Watu wengi waliporwa mali, watu waliibiwa, watu waliuawa, kina mama waliteseka. Hasa sisi kina mama tulipitia hali ngumu sana. Unapata umekaa, mume wako ameuliwa, ama unapata biashara yako imeanguka, ukiangalia huna namna, umeachwa na watoto, unajua utafanya nini. 2013, washukuru, ilikuwa kidogo nafuu, lakini watu bado walikuwa na ule uoga. Tunaambiwa kuwa itakayotokea matokeo yoyote tuwe tunakubaliana nayo. Lakini sasa sisi kama Wakenya tumeweka ile ari, lazima nishinde. Wale watu wako katika kiwango cha juu, ikiwa tutafanya uchaguzi kutokee na vita, hutaona katika vita. Kitu naomba tu Wakenya tuishi kwa amani, ukabila tuweke kando, na vile tulikuwa kuishapo kitambo, tuendelee kuishi na hali hiyo hiyo. So vijana, jaribu kuambia watulie, mambo ya kuingizwa katika vita wasikubali, sababu tukikubali kutenganishwa kwa misingi ya kabila, hiyo inatuma sisi kama kina mama tutaishia tu kuumia, kuharibikiwa na mali yetu ambapo haistahili sisi kama Wakenya.
Naona ni ujumbe mzuri huo, kwa sababu kama unavyofahamu kwenye uchaguzi hujui kitu gani kinaweza kutokea, lakini unapowasihi wapiga kura wapige kura kwa amani, nadhani hiyo inatia moyo zaidi. Kwa hiyo Kioko, tutazidi kufuatilia kuweza kufahamu kinachoendelea huko Mombasa, na kwa vile naona muda nao ndo unazidi kwenda mbele hivi.
Asante, nitakuwa na ripoti zaidi nikiripoti kutoka Stockholm jinsi biashara zinaendelea.
Naam, na katika habari za dunia hii leo, gavana kivuli kutoka kundi la Al-Shabaab kwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu ameuawa na shambulizi la anga la Marekani, afisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ameithibitishia Sauti ya Amerika. Ali Mohamed Hussein, ambaye pia anajulikana kama Ali Jabal, alikuwa akijulikana mjini Mogadishu kwa kuwalazimisha wenye biashara kuwachangia fedha wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa fupi kuhusu shambulizi hilo kutoka kamandi ya Marekani huko Afrika ilisema shambulizi la anga lilifanyika Jumamosi. Taarifa iliongeza kuwa hakuna raia aliyeuawa. Taarifa imesema kuwa shambulizi la anga lilifanywa kwa uratibu wa washirika wa kieneo kama majibu ya moja kwa moja kwa vitendo vya Al-Shabaab, ikiwemo mashambulizi ya karibuni kwa majeshi ya Somalia.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema hatua za kidiplomasia zilizochukuliwa na Russia kujibu vikwazo vipya hazitateteresha nia ya dhati ya Marekani kwa usalama wake pamoja na washirika wake. Akizungumza leo Jumanne katika ziara yake ya Georgia, Pence alisema mswada kuhusu vikwazo Rais Donald Trump atautia saini karibuni na kupeleka ujumbe wa wazi kwa harakati za Russia nchini Ukraine na uungaji mkono wake kwa Iran na Syria unatakiwa kubadilika.
Bunge la Pakistan limemchagua waziri mkuu mpya leo Jumanne kuchukua nafasi ya Nawaz Sharif, ambaye alijiuzulu wiki iliyopita kufuatia uchunguzi kuhusiana na rushwa. Waziri wa zamani wa mafuta Shahid Khan Abbas, mshirika wa muda mrefu wa Sharif, anatarajiwa kushinda kiurahisi katika uchaguzi kwenye bunge lenye wajumbe 342 ambalo linadhibitiwa na chama cha Sharif cha Pakistan Muslim League Nawaz. Abbas anatarajiwa kuhudumu kama waziri mkuu wa muda hadi kaka mdogo wa Sharif Shahbaz, waziri kiongozi wa jimbo la Punjab, ashinde kiti cha ubunge kwenye uchaguzi mdogo ujao.
Qatar imewasilisha malalamiko kwa shirika la biashara duniani WTO dhidi ya mataifa matatu ambayo yamevunja uhusiano na taifa hilo la Ghuba mwezi Juni, wakilishutumu kwa kuwaunga mkono magaidi. Malalamiko yanataka kufanyika kwa mashauriano na Saudi Arabia, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu, utaratibu rasmi ambao utatoa fursa ya utaratibu wa siku 60 ili pande zote ziweze kusuluhisha tofauti zao kwa njia ya mashauriano au zikabiliwe na adhabu. Mataifa hayo matatu pamoja na Misri yamekata mahusiano ya kidiplomasia na usafiri wa anga, ardhini na baharini na Qatar tangu Juni 5, wakishutumu kuunga mkono wenye msimamo mkali.
Kamiki ndo kama hivyo, safari ya VOA Express ndo inaendelea hivyo. Uchaguzi huko Kenya, lakini kuna uchaguzi pia Rwanda.
Rwanda haswa ni Agosti 4 mwaka huu, ambapo Rwanda Wanyarwanda wataenda kwenye vituo vya kupiga kura na kuweza kumchagua rais wa mtakaye atakayeweza kuongoza taifa hilo kwa muhula mwingine.
Naam, na katika laini ya simu tunaye basi mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, atueleze mambo ambayo yanaendelea hivi sasa, manake upigaji kura ni siku ya Ijumaa. Karemera, hebu tuambie nini kinachoendelea hivi leo huko Kigali.
Naam, wajiji asante. Ni kwamba kinachoendelea sasa hivi kama ulivyodokeza katika utangulizi ni kwamba mataarifa yanaendelea, na niseme tu kwamba leo ni siku za mwisho mwisho, kwa sababu kama leo mgombeaji wa chama tawala Rais Paul Kagame anakamilisha wilaya 29, anasalia na wilaya moja ili kuwa na wilaya 30 zinazounda nchi ya Rwanda, na ambapo atakwenda hiyo kesho kuweza kunadi sera zake mwishoni mwishoni. Lakini jambo kuu ambalo limetokea leo ni kwamba tume ya taifa ya uchaguzi imeweza kukutana na wawakilishi wa vyama vya kisiasa ambao watajiunga katika uchaguzi huu, na wengi ni waangalizi ambao wameteuliwa na vyama vyao Wana hapa msikilizaji, kwa faida msikilizaji ni kwamba vyama vinane vimejiunga, vimefanya ubia na chama tawala cha RPF. Kwa hivyo chama kingine cha Green Party ama chama cha kijani kitafikia kimesimamia na kumsimamisha mgombeaji wake ambaye vile vile Frank Habineza amekuwa akinadi sera zake hapa na pale nchini. Kwa hivyo kimsingi leo tume ya taifa ya uchaguzi mkutano na wawakilishi hao kutoka vyama vya upinzani basi, lakini vile vile vimeunga mkono chama tawala kwamba na kuwapa mawaidha mawili matatu kuhusu namna watakavyo kufuatilia uchaguzi huu, kwa sababu hao wamesema kwamba katika siku ya kupiga kura watakuwa wamejigawanya makundi katika vituo vya kupiga kura na katika vile vyumba vya siri kuweza kufuatilia kama kweli wale ambao wanaunga mkono wametendewa haki katika swala zima la kupiga kura.
Naam, sasa je, vyama vya siasa vimeambiwa nini? Manake tumeona Kenya wanazungumzia swala la kudumisha amani na utulivu wakati na baada ya kupiga kura. Huko je hali ikoje? Kuna dalili kwamba kuna wasiwasi unajitokeza kuhusu tukio lolote, labda kunaweza kutokea vurugu au nini?
Naam, kauli mbiu imekuwa ni kudumisha usalama, lakini niseme tu kwamba polisi ambayo inaonekana kuwa kakamavu sana imekuwa ikitoa kauli mbiu radio mali za hapa na pale, wakidai kwamba lazima utulivu uweze kuimarishwa. Na tayari polisi hapo jana imetangaza kwamba imefanya imejizatiti kuhakikisha kwamba hakuna chochote ambacho kitokea, lakini hadija niseme tu kwamba hata ukitazama kwa jicho la kawaida, kwa kweli hakuna dalili yoyote ambayo inaonyesha kwamba kutakuwa na vurugu wala wasiwasi. Na hii imekaririwa vilevile na wawakilishi wa makundi mawili ya waangalizi kutoka mataifa ya kigeni. Kwa mfano Mudi ya Uole ambaye anaongoza ujumbe kutoka nchi za Afrika Mashariki, yeye mwenyewe amekaririwa akisema kwamba katika tembea zake bado hajaona wasiwasi. Lakini vile vile mwenzake kutoka kiongozi wa ujumbe kutoka Jumuiya ya Komesa ambaye ni Mary Mposi na mwenzie Elizabeth Mfunga, wote wamekaririwa akisema kwamba hawajaona wasiwasi wote. Kwa hivyo wanaamini kwamba endapo hali itaendelea hivi, basi nchini kweli uchaguzi ukaendelea katika mazingira yaliyo shwari, na pengine kitakachotokana na matokeo ya uchaguzi basi kitakubalika na wale wapiga kura pamoja na wale waliogombea. Na vile vile nasema tu kwamba mgombeaji binafsi Filipe Maimana, hivi vile vile jana alikuwa anatangaza kwamba kutokana na jinsi alivyoona mchakato mzima wa kujinadi mbele ya wananchi, hajawa na wasiwasi wowote. Kwa hivyo hajasema anaamini kama atashinda, lakini amesema kwamba mpaka sasa hivi hakuna wasiwasi kuhusu pale pote ambapo ametembea hapa na pale. Kwa hivyo nasema tu kwamba kwa ujumla hali inayopatikana hapa ni kwamba hali kwa kweli ni shwari, na wote watu wana imani kwamba mambo yatakuwa mazuri tu wakati wa kunakula siku ya Ijumaa tarehe 4 Agosti mwaka huu.
Asante sana Karemera. Kwa hiyo tutakuwa tunakufuatilia kujua nini kinachoendelea huko kila siku tuweze kuwajuza wasikilizaji wetu. Na sasa basi, mkamiti, kama unavyojua jana kulikuwa na habari kwamba huyu Chris Msando wa IEBC aliuawa, na kumetokea habari nyingi watu wanazungumzia swala la ulinzi. Mkuu wa polisi Kenya Joseph Boynet kasema atatoa ulinzi wa ziada kwa maafisa wa IEBC, lakini kuna baadhi ya Wakenya nao walikuwa na yao katika hoja kwa hoja ambayo kama wamezungumza na baadhi ya Wakenya. Kuna Sophia Salim, Francis Wang'ombe na Millicent Wanjiku walikuwa na maoni yao kuhusu swala hili la ulinzi kwa maafisa wa IEBC. Hebu tusikie wanasemaje.
Naona kuwa hatua hink ingewekwa hapo huko mbeleni kabla hata masuala haya yajatokea, sababu si ati tungoje kuwa kifo kitendeke ama lolote litendeke ndio tuweze kuweka mikakati ya kuzuia. Na sheria hizi zilikuwa zimewekwa hapo tangu kitambo, hatungekuwa na shida hizi za nani, ofisa mkuu kuliwa ama watu kujeruhiwa kwa sababu ya kura.
Kusema ukweli, kutoa ulinzi kwa maafisa wa IEBC kulifaa kufanyika kitambo sana, hata si sasa. Tayari umeona ule mvutano umekuwepo, kuna kupelekana mahakamani, kuna hawa lazima waende, na mkijua vile IEBC imekuwa ikimilikwa katika taifa la Kenya kwamba ndio inachangia sana katika wizi wa kura na masuala kama hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo lilifaa kushughulikiwa kitambo, na nafikiri wale wanaohusika, kwa sababu kuna wale wanahusika katika kutoa ulinzi, wanafaa kujua ni watu kama gani ambao wanahitaji ulinzi na nyakati gani. Ukiangalia kifo chake, hatuwezi kusema kwamba labda pengine ni mauaji yametekelezwa ama nini mpaka uchunguzi utakapofanywa, lakini hata hivyo ni mzema zaidi serikali kuwajibika katika usalama wa raia wake. Kuna ulegevu wa aina fulani. Ukiangalia ule uvamizi pia wa maskani ya naibu rais, hii inakuonyesha kwamba kumlegea katika kazi yake mahali fulani, na hilo ni swala ambalo inafaa hata Rais Uhuru Kenyatta alishughulikie na aseme kwamba sababu jukumu la rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wamelindwa.
Nafikiri haijatolewa kwa sababu jambo ambalo lilitokea na bwana Msando ilikuwa ni kama wake up call. Labda hakuna mtu angefikiria ya kwamba jambo kama hilo lingetokea afisa wa IBC. Kwa hivyo nafikiri haijatolewa ni muhimu. Hata hizo siku ambazo zimebaki ni muhimu wapewe ulinzi wa kutosha ili tuweze kuwa na uchaguzi wa amani na waweze pia kuwa nao wana ile uhuru wakati wanaendeleza. Pia ni muhimu pia Wakenya wakati huo ambapo uchunguzi huo unapoendelea watu wasio wakufikiria na kuanza kusema labda ni fulani ama ni fulani, ni vyema tusikilie ngoje mambo ambayo yanafaa yafanyiwe ili tuweze uchunguzi ufanyiwe kwa njia ambayo imefikia na hawa wa polisi wafanye kazi yao kwa njia ambayo inafaa ili waweze kueleza wananchi ni jambo gani ama ni nini.
Naona uchaguzi na hakika utakuwa wa amani kwa sababu kila mtu amekuwa anazungumzia swala la amani nchini Kenya na Wakenya wenyewe kila mmoja anamuelimisha mwenzake amani ni muhimu. Lakini tukitoka kwenye masuala hayo ya uchaguzi na hoja kwa hoja, hebu mkamiti tuambie, manake wasikilizaji wana hamu sasa hivi ya kusikia walau muziki kidogo wafurahi roho zao.
Sasa ndio wakati wa muziki mwadia. Basi kuna mwanamuziki Ben Paul, yeye anashirikiana na Lina, kibao chao kinakwambia yatakwisha. Ni kitu gani hicho? Sikiliza mwenyewe, yatakwisha ndani ya VOE Express.
Moja haikai, panga mbili nimeamini, nilidhani nitaweza kuamudu pote wawili, ye awepo nawe niwe wako, kwake nipate nawe nipate penzi lako, kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie, kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza yote nipate moyo wako nitulie.
Oh, hey.
Naam, wimbo safi kweli kweli, atakwisha kwa sababu hakuna mwanzo yasiokuwa na mwisho.
Na kuna msemo ule unasema hakuna barabara ndefu isiyokosa kona.
Lakini hakuna barabara ndefu pia isiyofikia mwisho. Kwa hiyo atakwisha, lakini hayo tuyaache. Twende sasa wapiga kura jamani, siku ya kupiga kura huko Kenya, endapo kutatokea vurugu, nini kitafanyika? Amina Sudwa IBC anatueleza.
Kuna website, kwenye website kwa wale watoto youth ambao waingia kwa ma website, Facebook iko, kuna Twitter handle, kuna pia Facebook ile website yetu yenyewe ambao ina mpaka ya videos za kuonesha how to vote, ya kuonesha mambo gani yatakiwa uje nayo siku ya kuvote, mambo yote hayo kwa video form. Tumejaribu kufanya hiyo voter education. Kisha pia tuna mikakati mingine ya kwenda road shows kwa hii miji mikubwa mikubwa, tuenda tukienda na malori tukieleza na ngoma, lakini wakija wale watu tuwajaribu kuwaeleza yale mambo ambayo yatakana waje nayo, na wakifanya vipi itakuwa makosa. Yote hayo tutajaribu kufanya voter education kwa kila njia.
Naam, kamiti basi alichosema sio kwamba kukitokea vurugu kwenye vitu, anasema sasa vijana mnatakiwa kuingia kwenye mitandao ya kijamii kusoma na kujua sheria ambazo mnatakiwa mzifuate na vitu gani vitambulisho ambavyo vitakubalika siku ile ya uchaguzi. Maana kama msije wasije wakaenda tu wakajikuta kwamba hawana vitambulisho, mambo yakawa sio mazuri.
Sasa basi, na unakumbuka kila siku hapa VOA Swahili watu natuma swali letu katika mitandao yetu ya kijamii ya Twitter na Facebook kukuuliza wewe msikilizaji kuhusiana na hali inayoendelea kwa siku hiyo. Na swali tulilotuma jana ni kifo cha Chris Msando wa IEBC kinaathiri uchaguzi Kenya? Basi Khadija, majibu yametoka mengi kutoka kwa watu mbalimbali. Nikianza naye Steve Alexander, ndio sema ndio kitaathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu siku ya uchaguzi mkuu haijafika bado, ila kuna viashiria vingi vya machafuko japo vinaweza onekana vidogo ila vina madhara makubwa, hasa ukianza na tukio la kuvamiwa kwa nyumba ya waziri mkuu Ruto.
Naam, sasa na huyu George Opio Teno hakusema yuko wapi, lakini anasema itaathiri sana, kwani wakuu wa IBC wataingiwa na hofu sana, wengine wawili wameshatishiwa maisha.
Huyu anajiita ni The Mall, anasema kinaweza kuathiri pakubwa. Kuna wale wanahisi njama ya udanganyifu na wengine wanahisi machafuko, visingizio dhidi ya mbunge wa Gatundu Moses Muria ambaye anaripotiwa kuandika ujumbe wa kutatanisha kwa mtandao vimeanza kuonekana. Kwa maoni yangu kifo cha Msando hakina athari yoyote kwa uchaguzi huu wa Kenya, watashikilia maoni yao.
Haya, huyu Emiliza anasema mipango ya Mungu sio ya wanadamu, naamini uchaguzi utafanyika kwa amani na kiongozi anatoka kwa Mungu, na kabla ya kuwa na msingi wa ulimwengu Mungu alishamchagua kiongozi atakayeongoza Kenya 2017, yani ni mwaka huu. Shetani ni muongo sana, ila ajue kwamba hamna kitakachoharibika. Haya, huyu ana imani kubwa na hiyo ndio vizuri.
Anderson Kiatanga wa Igunga Town, mkali wa media Tanzania, anasema lazima Wakenya wapige kura na waondoe hofu wakati huu wa uchaguzi.
Sawa mkamiti, basi na wewe umeingia ungia huko kwenye mitandao ya kijamii, haya yanayovuma ni yapi hii leo?
Haya, mambo ni mengi kweli kweli, lakini sasa mimi naanzia hapa hapa Marekani kabla ya kuendelea na masuala mengine yanayoendelea huko bara la Afrika. Hapa Marekani kinachovuma ni kuondolewa madarakani kwa mkurugenzi wa mawasiliano wa ikulu ya Marekani, White House, Anthony Scaramucci, saa chache baada ya Rais Donald Trump kumteua John Kelly kwa mkuu mpya wa utawala katika White House. Kwenye Twitter, Sims ameandika ndio maana ya siasa. Joyce yeye anasema kweli tumejifunza jambo kwa Kelly. Huyu Kashinde Walia anasema huo ni mwanzo wa kazi za Kelly. Wengi wapo njiani, huyu generali hana mchezo. Collins ameandika si angemwacha hata amalize wiki mbili, yani katumikia siku kumi tu jameni. Haya basi, kwa upande mwingine tena tukielekea huko bara la Afrika, habari zinazozidi kutanda ni kuhusiana na kifo cha Chris Msando ambaye ni mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano ICT kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC. Maoni ni mengi.
Naam, naona maoni ni mengi. Basi kama ulivyosema katika wimbo yatakwisha, na kwenye VOA Express nasema safari yetu imefikia mwisho kwa siku ya leo, lakini nawashukuru mzalishaji wa matangazo haya Hamida Isa, mtaalamu wa upande wa mambo ya digital Jafar Mjasiri, msimamizi nilikuwa mimi Khadija Riami, na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tutakutana tena kwenye matangazo mengine ya vipindi vya VOA Swahili.